Καλημέρα κύριε Καραπάνσιο.
Καλημέρα.
Τα τελευταία δεδομένα που έχετε ποια είναι?
Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ακολουθούμε μια καλή πορεία. Είχαμε μια μείωση από αρχές Μαΐου, η οποία ακολουθήθηκε με μια σταθεροποίηση. Μετά εξακολουθούσαμε να έχουμε μείωση. Γενικά η εικόνα η συνολική είναι μείωση. Αλλά θα έλεγα για την τελευταία εβδομάδα και αυτό που ανακοινώσαμε μέσω του δικτύου εχθές, μέσω του ΕΟΔΗ, πάμε για σταθεροποίηση. Δηλαδή δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το ψυχολογικό φράγμα του 10, που είναι μια τιμή στο σχετικό ρυθμό έκρηση οικού φορτίου, που εκεί μπαίνουμε πια στην πράσινη ζώνη. Δεν είμαστε στο 0, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, με καλή αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας. Μένουμε στο πορτοκαλί και σταθεροποιούμαστε σε τιμές που είχαμε αρχές Φεβρουαρίου. Εκεί περίπου, στο Φεβρουάριο έχουμε αντίστοιχες τιμές.
Τώρα με βάση την εμπειρία σας, αλλά και τα δεδομένα που έχετε μέχρι στιγμής, πότε θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή τέλος πάντων να φτάσουμε σε αυτό το πράσινο που λέτε, γιατί ακόμη είμαστε στο πορτοκαλί?
Λοιπόν, εδώ τώρα κανείς μπορεί να κάνει μόνο εικασίες ή να προσπαθεί να λύσει μοντέλα για να προβλέψει. Αλλά επειδή τα μοντέλα βασίζονται σε μια παράμετρο και σε μια παράμετρο που αναφέρεται στην κοινωνική συμπεριφορά και το πόσο κανείς ακολουθεί τους κανόνες ή όχι, θεωρώ ότι και τα μοντέλα είναι επισφαλή εδώ που βρισκόμαστε. Γιατί η κοινωνία δείχνει σημεία κόπωσης, δεν τηρούνται τα μέτρα. Και όχι μόνο από τους νέους που μας αρέσει να λέμε ότι είναι μόνο οι νέοι. Βλέπουμε και μεγάλους ανθρώπους να μην το κάνουν, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι, να τονίσουμε και αυτό. Υπάρχει δηλαδή ένας εφησυχασμός πια, ο οποίος μπορεί να είναι διάχυτος στην κοινωνία, αλλά δεν θα πρέπει να είναι έτσι με βάση αυτά που μετράμε εμείς. Εμείς βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο που εύκολα μπορεί η κατάσταση να χειροτερέψει, αν παραδείγματος χάρη μια μετάλλαξη αρχίζει και επικρατεί στην τοπική κοινωνία και τα εμβόλια δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Μέχρι στιγμής πιστεύουμε ότι, και βλέπουμε, όχι δεν είναι εικασία αυτό που θα πω, ότι τα εμβόλια μας για τις μέχρι τώρα μεταλλάξεις μας είναι αποτελεσματικά. Επομένως είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά ένας επιστήμονας οφείλει να λέει όλη την αλήθεια. Και όλη η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Αν δεν προσέξουμε λοιπόν, μπορεί να έχουμε πάλι ανατροπή της κατάστασης προς το χειρότερο.
Όταν μιλάτε για ανατροπή της κατάστασης, αυτό μπορεί να είναι ακόμη και μία έκρηξη της πανδημίας, τύπου αυτό που είχαμε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη?
Πάρτε παράδειγμα τη Χιλή ή το Ισραήλ. Δύο χώρες με πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων ανθρώπων. Κράτη, η Χιλή πρόσφατα έγινε είδηση παγκοσμίως, γιατί ενώ έχει πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων, εντούτοις άρχισαν ξαφνικά να αυξάνουν και οι εισαγωγοί στα νοσοκομεία και οι νεκροί. Γιατί πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί, δεν γνωρίζω περισσότερα να σας πω πέρα από των ανακοινώσεων, ότι υπάρχουν κάποιες μεταλλάξεις που δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν δεν είναι μακριά αυτή η αλήθεια, τη βλέπουμε, συμβαίνει και αλλού και σε χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς στα εμβόλια. Και τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να εξακολουθήσουμε να ζούμε με τα μέτρα, άσχετα αν είμαστε εμβολιασμένοι. Το να έχουμε κάποιες κοινωνικές αποστάσεις, το να κρατάμε τη μάσκα στο στόμα, το να προσέχουμε με ποιους πάμε και αν γνωρίζουμε αν αυτοί οι άνθρωποι εκτέθηκαν ή μπορεί δυνητικά να εκτέθηκαν σε άλλους, οι οποίοι μπορεί να ήρθαν από το εξωτερικό παραδείγματος χάρη. Θέλει προσοχή, δεν χρειάζεται πανικός, όχι, αλλά χρειάζεται σίγουρα προσοχή.
Μάλιστα.
Πάντως, κύριε Καραπάνσιο, καλημέρα και από μένα. Επειδή καλημέρα. Και εμείς παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις που λέτε, Χιλή, Ισραήλ κλπ. Εκεί το πρόβλημα βεβαίως υπάρχει παρά τους εμβολιασμούς, αλλά υπάρχει γιατί ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί και αυτοί είναι που δημιουργούν το θέμα. Φαντάζομαι ότι και στην Ελλάδα ο μεγάλος κίνδυνος αυτός είναι, από ό,τι μας λένε οι επιστήμονες, οι λοιμοξιολόγοι, οι γιατροί. Δηλαδή ο κίνδυνος είναι να διαδοθεί ο ιός κυρίως ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτό όμως καθόλου δεν μας προστατεύει σε ό,τι αφορά την επιβάρηση του συστήματος υγείας και γενικότερα μιας κατάστασης στην κοινωνία και στην κοινωνική ζωή, η οποία θα απαιτεί μέτρα, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, εγώ έχω συνηθίσει να σας μιλάω πάντα ανοιχτά και κατά βάση επιστημονικά. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν θα με ένοιαζε καθόλου να μετράω και 10 και 20 και 100 σταλήματα αν ήξερα ότι τα νοσοκομεία είναι άδεια και απλώς κάποιοι βγάζουν υλικό φορτίο, αλλά είναι υγιείς, είναι ασήμαντα συμπτώματα. Δεν πρέπει λοιπόν τα νούμερα να είναι ο στόχος ή τα νούμερα να είναι αυτό που θα μας φοβίζει. Η υγειονομική εικόνα, η δημόσια υγεία είναι το κριτήριο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να βοηθήσουν τη δημόσια υγεία. Τι προσπαθώ να πω τώρα? Ότι αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα νοσήσουν εκεί έξω, γιατί υλικό φορτίο υπάρχει, δεν θα παρουσιάσουν κανένα σύμπτωμα, τότε καλά κάνουμε και μετράμε και ενημερώνουμε την πολιτεία, αλλά θα ήμασταν κάτω από τα ραντάρ της κοινότητας, της κοινωνίας, γιατί απλώς θα παρακολουθούσαμε μια κατάσταση χωρίς να ανησυχούμε. Τώρα όμως ανησυχούμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι, κυρίως άνω των 60, που αρνήθηκαν ή δεν μπόρεσαν να εμβολιαστούν. Αυτοί λοιπόν, αν νοσήσουν, κινδυνεύουν να περάσουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και να κινδυνεύσουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίως παραγωγικές ηλικίες μπαίνουν στα νοσοκομεία. Άνθρωποι όμως που τελικά μάλλον δεν θα πάνε στις ΜΕΘ. Κατά πλειοψηφία, έτσι στατιστικά το λέω το μάτι. Οι νεότεροι από αυτούς που εμείς πιστεύουμε, από αυτό που βλέπουμε, ότι από το first test παραδείγματος χάρη, ότι είναι κυρίως μικρότεροι που έχουν το φορτίο, που έχουν δηλαδή μολυνθεί, αυτοί δεν προσφέρουν κανένα σύμπτωμα, ούτε κατά νοσοκομεία θα πάνε. Ναι, αλλά η μακρινή εικόνα ποια είναι. Ας προσέξουμε τουλάχιστον αυτούς που κινδυνεύουν. Αφού δεν μπορούμε να φροντίσουμε όλη την κοινωνία, δεν μπορούμε να τους πείσουμε, ας φροντίσει ο καθένας από εμάς και όλοι σαν κοινωνία αυτούς που μπορεί να έχουν πρόβλημα, τους μεγάλους ανθρώπους. Κατά την προσωπική μας άποψη, σαν ομάδα, επιθύτα σας λέω, η ευχή μας είναι και θα θέλαμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, να πείσουμε τους μεγάλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος, ο ενδεχόμενος κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, ας μην τον αγνοούν, πρέπει να κάνουν το βήμα του εμβολιασμού. Δεν ήρθε το καλοκαίρι και πέρασαν όλα. Όχι, δεν πέρασαν. Ίσα-ίσα, επειδή κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω με φορτίο, μπορεί να νοσήσουν. Και είναι αυτοί που κινδυνεύουν.
Η αλήθεια είναι ότι το μυστικό σε αυτή τη φάση, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι οι εμβολιασμοί. Το καλό με την υπόθεση, και προφανώς έχει να κάνει και με τις δικές σας συμμετρήσεις, είναι ότι στη Θεσσαλονίκη, συγκριτικά βέβαια πάντα με την υπόλοιπη Ελλάδα, οι εμβολιασμοί πάνε πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που εμβολιάζεται και καθημερινά ακόμη περισσότεροι. Και αυτό φυσικά κάνει και την δική σας και τις δικές σας συμμετρήσεις καλύτερες και τη δικιά μας την καθημερινότητα λίγο, ας το πούμε, πιο άνετη. Τώρα κύριε Καραπάνσιο, για το έτσι σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το τέλος, θέλω να ρωτήσω, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, εντάξει, η πανδημία, τη συζητάμε, θα τη συζητάμε, αλλά βγαίνουν και μερικά καλά από όλα αυτά. Όπως ένα παράδειγμα, το δίκτυο που έχει γίνει, έτσι, αυτό που μετράει το οικό φορτίο σε πολλές αρκετές πόλεις της Ελλάδας και υπάρχει και μια συγκριτική εικόνα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται έτσι αυτό το σύστημα?
Χαίρομαι που το επισημαίνετε. Δεν γίνεται συχνά σε δημόσιο λόγο. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα και του ΕΟΔΗ και των συμμετεχόντων από τα διάφορα εργαστήρια της Ελλάδας μέσα σε λίγους μήνες να στήσουμε κάτι με τέτοια πληρότητα, με εναρμονισμό στις μετρήσεις, στις μεθόδους, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Για την ελληνική πραγματικότητα, όσο μπορώ να γνωρίζω, γιατί έχω κάνει και άλλες απόπειρες σε άλλα πράγματα στο παρελθόν, αυτό είναι η πρώτη φορά που έγινε με τέτοιο τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύτιμο. Σήμερα είναι ο κορονοϊός, πράγματι εκεί είναι ο πόλεμος. Αλλά οι υποδομές που στήθηκαν είναι και για οτιδήποτε έρθει στο μέλλον, αν έρθει, που στατιστικά μιλώντας θα έρθει. Κάτι θα είναι και αυτό που θα μας απασχολεί στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη υποδομή που τώρα ψηφιοποιείται. Αυτή είναι η καινούργια είδηση, ότι προσπαθούμε ακολουθώντας τις οδηγίες βέβαια τις ευρωπαϊκές, αλλά και εκεί δεν έχουν προχωρήσει αυτό. Νομίζω πάλι είμαστε πιο μπροστά εκεί. Γιατί εδώ το απειθείτε το έχει αναλάβει να το κάνει αυτό. Προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε την όλη κατάσταση και να μην χρειάζεται να περνάμε μέσα από επικοινωνίες μεταξύ των μελών με το δίκτυο, αλλά να μπορούμε με ένα αυτοματισμένο τρόπο να το βλέπετε και εσείς σαν δημοσιογράφοι και οι πολίτες, αλλά και εμείς από πίσω να μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, και τώρα θα αναφερθώ στην ελληνική πραγματικότητα. Όταν κάτι πάβει να είναι δραματικό, πάβει να απασχολεί τα δελτία ειδήσεων σαν πρώτη ή δεύτερη είδηση, ξαφνικά ατονεί και το ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, αν συμβεί αυτό και σε εμάς, κινδυνεύει το δίκτυο να διαλυθεί. Και το λέω ξεκάθαρα, διότι αυτή τη στιγμή το δίκτυο δεν στηρίζεται οικονομικά. Το δίκτυο στηρίζεται με δικές του δυνάμεις. Το ΑΠΗ θα κάνει αυτό που μπορεί για τη Θεσσαλονίκη και άλλοι κάνουν για άλλα μέρη. Έχουμε μικρή οικονομική ενίσχυση. Αυτά τα λίγα που πήραν από τον ΕΟΔΗ έχουν ξοδευτεί εδώ και πολύ καιρό. Προσπαθούμε λοιπόν να πάρουμε μια καινούργια χρηματοδότηση, μικρή πάλι και ταπεινή, μην πάει το μυαλό σε μεγάλα νούμερα. Οι άνθρωποι του δικτύου δεν είναι άνθρωποι που κυνηγάνε μεγάλα νούμερα, απλώς να μπορούμε να βγάλουμε τα αναλώσιμα, έτσι, να μην τα βάζει από την τσέπη του ο ερευνητής ή το πανεπιστήμιο, γιατί εκεί βρισκόμαστε τώρα. Έχουμε ανάγκες οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες, πολύ φτηνότερες από το να βγει να κάνει κανείς μαζικά self-test ή να χρειαστεί να κάνει σε μεγάλες δομές υγείας μεγάλες παρεμβάσεις. Είναι φτηνή λύση δηλαδή το να επενδύσει κανείς στα λίματα.
Εσείς έχετε, αν μου επιτρέπετε, έχετε κάποια στοιχεία από τον ΕΟΔΗ ότι τέλος πάντων όταν περάσει αυτό από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πολύ σωστά το λέτε, και θα συμβεί και, αν μου επιτρέπετε, μία πρόβλεψη και αρκετά σύντομα, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. θεωρείτε ότι μπορεί να εγκαταληφθεί το σχέδιο και εν πάση περιπτώσει αυτό το σχεδιασμό του ΕΟΔΗ δεν προβλέπεται η οικονομική υποστήριξη αυτού του δικτύου?
Θα σας πω το ότι ο ΕΟΔΗ έχει τη διάθεση, δεν είναι θέμα του ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ έκανε μια μικρή προσπάθεια, αλλά ο ΕΟΔΗ είναι ένας εκτελεστικός οργανισμός που υπηρετεί το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι απεριόριστες δυνατότητες. Και αν σκεφτείτε, ο ΕΟΔΗ αυτή τη στιγμή υποστηρίζει πάρα πολλές δράσεις. Εκεί θα έδειχνα εγώ την απόλυτη κατανόηση. Εδώ πρέπει να έρθει η πολιτεία με κάποιο μεγαλύτερο μηχανισμό, που είναι και επιλογή ευρωπαϊκή. Έτσι. Να το επισημάνω και αυτό, δεν το βλέπει μόνο η Ελλάδα σαν θέμα. Και με ένα ΕΣΠΑ, το οποίο το αναφέρω χαρακτηριστικά γιατί αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε τώρα σαν δίκτυο, να ενταχθεί σε μια λογική ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση, η οποία θα έχει και ένα βάθος χρόνου για να μπορεί το δίκτυο να συνεχίσει να καταμετράει και να δίνει στοιχεία στον ΕΟΔΗ και στο Υπουργείο Υγείας και όταν θα είμαστε χαμηλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
Και για διάφορα θέματα φαντάζομαι, όχι μόνο για τον κορονοϊό.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως ο πόλεμος είναι ο κορονοϊός και θέλω να το πω σε όλους ότι δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να συζητάμε για βαρβιτουρικά ή για οπιούχα. Είναι σημαντικά, αλλά όχι τώρα. Ο πόλεμος είναι αλλού τώρα. Χάνουμε ζωές από αλλού. Ο κορονοϊός είναι που χάνουμε ζωές. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα που είμαστε χαμηλά και πάμε μάλλον χαμηλότερα αν δεν έχουμε καμία έκπληξη, να μετρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το να μπορέσουν οι τεχνικές να πάνε στη μεγαλύτερη ακρίβεια σημαίνει υπερβολική δαπάνη. Γιατί δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, το αναπτύσσεις τώρα. Δεν είναι κάτι που πας σε ένα φαρμακείο ή σε κάποιο άλλο φορέα και αγοράζεις και κάνεις και το δοκιμάζεις. Το αναπτύσσεις, υπάρχει δηλαδή μέσα επιστήμη σε αυτό. Δημιουργείται τώρα η επιστήμη. Και η επιστήμη δημιουργείται πάντα με κόπο, χρόνο και αναλώσιμα υλικά.
Κύριε Καραπάνσιο.
Δεν θέλω σε εσάς αυτή τη στιγμή να βγάλω αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς από πίσω. Αλλά επειδή το ερώτημά σας δείχνει το τι νοιάζεστε για το μέλλον του δικτύου, σας λέω το μέλλον του δικτύου εξαρτάται από το πόσο θα στηριχθεί το δίκτυο. Και όχι από τις καλές προθέσεις ή ακόμα και από τις γνώσεις μας. Έτσι.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Καραπάνσιο. Τα δεδομένα που βγάζετε εσείς στα συμπεράσματα αξιοποιούνται μέχρι στιγμής με κάποιον τρόπο?
Έχουμε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα λοιμοξιολόγων κάτω στην Αθήνα. Με το που βγαίνουν τα λοιμάτα, πριν τα πάρετε εσείς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το πρώτο πράγμα που γίνεται μέσα στο επόμενο μισάωρο ενημερώνεται η ομάδα λοιμοξιολόγων κάτω στην Αθήνα και συχνά όταν τα δεδομένα κρύβουν μια πληροφορία μη αναμενόμενη, γίνεται και προσωπική επικοινωνία μετά με την ομάδα, είτε με τον κύριο Πρίπεν, είτε με περισσότερους από εμάς, για να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε και να συζητήσουμε το τι μπορεί να συμβαίνει. Έχουμε ένα μειονέκτημα σε σχέση με την Αθήνα, είμαστε μακριά. Δηλαδή είμαστε αυτοί που θα χρειαστεί η Αθήνα να ρωτήσει τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ενώ για την Αθήνα είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Έχουμε όμως το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη τους. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουμε είναι αξιόπιστο και είναι πέρα από κάποια αμφιβολία. Δηλαδή είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά. Οπότε ναι, πιστεύουμε ότι μας ακούνε. Δεν θα ισχυριστούμε ποτέ ότι είτε το κλείσιμο είτε το άνοιγμα έγινε επειδή μας ακούσαν. Ο ρόλος μας είναι πάντα υποστηρικτικός.
Δηλαδή, συγγνώμη τώρα κύριε Καραπάντσιο, στην εποχή του κορονοϊού, που έτσι κι αλλιώς οι μετακινήσεις δεν υπάρχουν, που όλοι μιλάνε στα τηλέφωνα, στα Skype και στα διάφορα τέλος πάντων Zoom, Moon, πώς λέγονται όλα αυτά. Ακόμη η Θεσσαλονίκη είναι μακριά από την Αθήνα.
Δυστυχώς είναι μακριά. Και θα ήθελα πάρα πολύ, αν υπάρχει ενδιαφέρον σε μια άλλη εκπομπή σας που θα έχετε χρόνο να το συζητήσουμε, δυστυχώς είναι μακριά. Και το λέω θεωρώντας ότι αν ήμασταν ομάδα Αθήνας, είχαμε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
Σε τι αναφέρεσαι, κύριε Καραπάντσιο? Διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τι?
Ποιοι μας ακούνε και ποιοι μας πιστεύουν. Δηλαδή η Αθήνα, επειδή ακριβώς έχει τα υπουργεία από δίπλα, οι αποφάσεις δεν τις παίρνει με την πίεση την κοινωνική ένας δήμαρχος, παραδείγματος χάρη. Τις αποφάσεις τις παίρνει ένα υπουργείο, ένας υπουργός. Και ξαφνικά ο προϋπολογισμός που έχει από πίσω ένα υπουργείο είναι πολύ σημαντικότερο από τον προϋπολογισμό ενός δημάρχου. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς μοιράζονται τα χρήματα. Δεν λέω σπαταλώνται. Για καλή μοιρασιά μιλάω, δεν κάνω κριτική. Απλώς λέω ότι όταν είσαι μακριά και δεν υπάρχει αυτή η εύκολη επιλογή του ανθρώπου που τελικά παίρνει την απόφαση, γιατί είσαι μακριά ακριβώς και χρειάζεται να μάθει, να πιστεί, να το εξηγήσεις, όλα αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία χρονοκαθυστέρησης. Στην καλύτερη περίπτωση καθυστέρηση. Στην χειρότερη περίπτωση δεν υλοποιείται ποτέ.
Κύριε Καραπάνσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα σας πω, το θυμήθηκα, αλλά έχει την αξία του, αν και είναι μακρινό. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε, η Μακεδονία, το 1912, έτσι. Λοιπόν, στις 26 Οκτωβρίου. Για τα πρώτα χρόνια, ίσως μια δεκαετία, τώρα δεν είμαι πρόχειρος με τις ακριβείς ημερομηνίες, τα προϊόντα που παράγονταν στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και κατέβαιναν στη Νότια Ελλάδα επιβαρύνονταν με δασμό εισαγωγής. Σας λέει κάτι αυτό?
Μου λέει πάρα πολλά.
Λοιπόν, αφήστε, εντάξει. Απλώς εμείς υποθέσαμε όλο αυτό το διάστημα και λόγω των αντικειμενικών συνθήκων, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη ήρθε λίγο πιο κοντά στην Αθήνα, όπως η Αθήνα ήρθε πιο κοντά σε όλη την Ελλάδα και στις Βρυξέλλες και σε όλο τον κόσμο, και έχουμε γίνει ένα κανονικό έτσι χωριό, μια κανονική γειτονιά. Αλλά η νοοτροπία δεν αλλάζει, γιατί αυτή είναι η ουσία αυτών που μας είπατε, νομίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ήθελα να τελειώσω με μια παράκληση που είναι άσχετο με τα λίμματα, αλλά εκφράζοντας περισσότερο την αγωνία των ανθρώπων που είναι στο πανεπιστήμιο. Μια παράκληση προς τους αγαπητούς φαρμακοποιούς, τους τόσο πολύτιμους αυτή την περίοδο, με τα self-test, αφορά και εμάς, γιατί με τα self-test ερχόμαστε και εμείς στη δουλειά και οι συνεργάτες μας. Θα ήθελα να αναλογιστούμε όλοι ότι τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ δεν κλείσανε ποτέ. Είναι από τις επιχειρήσεις που λόγω του είδους της επιχείρησης έπρεπε να είναι εκεί μπροστά στην πρώτη θέση, στο μέτωπο και να υποστηρίζουν. Αλλά δεν δέχτηκαν οικονομική ζημιά ποτέ. Θέλουμε λοιπόν να δείξουν κατανόηση απέναντι σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία που δέχτηκε ζημιά. Που είχαμε προβλήματα οικονομικής φύσεως και δεν μπορέσαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα κάποιοι και ίσως δεν θα ξεπεράσουν και ποτέ. Δηλαδή, επειδή κάνατε μια αρχική κουβέντα στην εισαγωγή σας.
Μα και εμείς ήρθαμε σήμερα μέσα στην καλή χαρά στην εκπομπή να ξεκινήσουμε με εσάς, με άλλα πράγματα τέλος πάντων, και μάθαμε αυτό το.
Ήταν κάτι έκτακτο. Το έκτακτο. Έκυψε, δηλαδή, τελευταία στιγμή, ναι.
Ναι, αλλά είναι σαν να λέμε ότι τα σούπερ μάρκετ, για να το πάω έτσι παραδίπλα, που δεν κλείσανε ποτέ και που μάλιστα αυξήσαν τους τζίρους, ξαφνικά έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις οικονομικού.
Κύριε Καραπάντσιο, όταν μιλάτε, όταν απευθύνεστε στους φαρμακοποιούς, τη λέξη σούπερ μάρκετ να την αποφεύγετε.
Δεν θέλησα να πω για τους φαρμακοποιούς, είπα για τα σούπερ μάρκετ, είναι... κάνοντας τον παραλληλισμό.
Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μια άκρη.
Όλοι να βάλουμε πλάτη.
Ναι, να πούμε ότι στο τέλος πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται ούτε χωρίς τα φαρμακεία, ούτε χωρίς τα self-test. Όλα πρέπει να υπάρχουν αυτόν τον καιρό. Επομένως θα βρεθεί μια λύση. Απλώς λέμε πως καμιά φορά δημιουργούνται έκτακτες καταστάσεις.
Ζητάμε εκεί την κατανόησή τους. Ξέρουμε ότι είναι μπροστά, ότι τραβήξανε πράγματα, ρισκάρανε τη ζωή τους όταν το φορτίο ήταν πολύ ψηλά. Εκείνοι ανοίγαν τα μαγαζιά τους, ανοίγαν τις επιχειρήσεις τους και δίναν φάρμακα. Αυτό που κάνανε ήταν λειτουργήμα. Ζητάμε σε αυτή τη στιγμή που τα self-test παίζουν καθοριστικό ρόλο στο άνοιγμα. Αν δεν υπάρχουν self-test στην κοινωνία, μετά από λίγο θα είμαστε ουσιαστικά τυφλοί. Ζητάμε λοιπόν την κατανόησή τους. Ζητάμε να μείνουν δίπλα μας.
Λοιπόν, το ακούσανε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άνθρωπος που είναι η ψυχή στις μετρήσεις των λιμάτων που γίνονται όλους αυτούς τους μήνες, ο κύριος Θεόδωρος Καραπάντσιος.